Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, 1 сентябрдагы уктурууну баштайбыз. Микрофондо Санжар Эралиев. Эгемендиктин 33 жылдыгын белгилеген Кыргызстанда диний радикализм жана экстремисттик топтордун ишмердиги олуттуу көйгөй бойдон калууда. Өлкөнүн өнүгүүсүндөгү 5 чакырык темасында макалалар түрмөгүн улантабыз.
Бул нерсе жек эле Кыргызстан эмес, бизден дагы чоң ири державаларга дагы өзүнүн тескери таасирин тийгизип турган учур.
Орусиянын жаңы тарыхындагы эң кандуу Беслан трагедиясына 20 жыл болду. Ошол окуяларды жеринен чагылдырган журналисттердин эскерүүсүн угабыз. Ошондой эле швейцариялык скрипач Даниэль Лазаковичтин Бишкектеги концертинен репортаж сунуштайбыз.
Прекрасный маэстро, прекрасный оркестр.
Мыкты маэстро, мыкты оркестр менен керемет кече болду. Көрүүчүлөрдөн жылуулукту сездим.
Мунун баары алдыдагы 30 мүнөттүн өзөгүн түзөт. Азыр Бакыт Төрөгелди жаңылыктарды айтып берет.
Саламатсызбы, алгач эл аралык кабарлардан. Тасмаалымат агенттиги Орусиянын Камчатка жарым аралында 31 августта жоголгон Ми-8 учагынын сыныктары 1 сентябрда табылганын, андагы 22 адамдын баары тең каза болгонун жазды. Росавиация тигучак Вашказеч жанар тоосунун аймагынан Николаевка аймагына багыт алып баратканын, бирок Москва актысы боюнча саат 7:15 чамасында экипаж менен байланыш үзүлгөнүн кабарлаган. Тигучактын сыныктары экипаж мүчөлөрү акыркы жолу байланышка чыккан жерден алыс эмес жактан табылган. Маалыматка ылайык, тигучакта 19 турист жана 3 экипаж мүчөсү бараткан. Орусиянын бийлиги Украина 1 сентябрда таңертең өлкөнүн бир нече аймагында дрон менен чабуул койгонун билдирди. Москва жана Тверде электр станциялары менен мунай иштетүүчү заводду өрт чалды. ТАСС агенттиги Орусиянын коргоо министрлигине шилтеме берип кабарлагандай, 158 дрон атып түшүрүлдү. Министрлик Украина менен чектешкен Курск, Брянск, Воронеж жана Белгородко рекордтук 122 дрон учурулганын телеграмдагы постунда маалымдады. Согуш маалында бул билдирүүнү көз карандысыз булактардан бышыктоо мүмкүн эмес. ТАСС ошондой эле Москва облусунда пилотсуз учактар Кашир райондук электр станциясына чабуул коюуга аракет кылганын жазды. Москва шаарында дрондордун бири Капятнагада мунай иштетүүчү заводко тийгенде өрт чыкты. Калаанын мэри Сергей Сябанин өрт ооздукталганын, заводдун ичинде коркунучу жара албаганын билдирди. Москванын түндүгүндөгү Тверь облусундагы Канаков райондук электр станциясында өрт чыкканы кабарланды. Жабыркагандар тууралуу маалымдалган жок. Чабуулдардан улам Орус башкаласындагы Внуково, Домодедово жана Жуковский аэропорттору ишин убактылуу токтотушкан. 43 учак башка аэропорттору конууга аргасыз болду. Маалыматтарга караганда бул Москвага коюлган эң массалык чабуулдардын бири болуп калды. Нарын шаарында аялыны бычак менен сайып жиберген 42 жаштагы адам кармалып, тергөө иштери жүргүзүлүп жатат. Бул тууралуу Азаттыкка Нарын облустук милициясынын басмасыз кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, окуя 31 августта саат түшкү 11:00 Нарын шаарындагы Унарча базарындагы ашканада болгон. Жабырлануучу Нарын облустук бириктирилген ооруканасынын хирургия бөлүмүнө жаткырылган. Милиция кызматкерлери шектүү базардагы ашканада ашпозчу болуп иштеген 41 жаштагы жубайын ашкананын ичинен өзү көтөрүп жүргөн маки менен сайып жиберген аныктаган. Нарын шаардык ички иштер башкармалыгы шектүүнү кармап тергөө иштерин жүргүзүүдө. Алтапта 1 сентябрда Бишкектин Октябрь райондук соту 25 жаштагы айтурган Маматкулованын өлүмүнө байланыштуу кармалган жолдошунун бөгөт чарасын карап 30 октябрга чейин Бишкектеги номер 1 тергөө абагына камакка алды. Бишкек шаарынын Октябрь райондук ички иштер бөлүмү аны 30 августта кылмыш жаза кодексинин өзүн өзү өлтүрүүгө жеткирүү беренеси менен айыптап кармаган. Айтурган Маматкулова 7 июлда Бишкектеги номер 4 ооруканада каза болгон. Жолдошу ал өзү өмүрүнө кол салуу үчүн дары ичип алганын айткан. Маркумдун жакындары кызы күйөөсүнүн урток могунан каза болгонун, буга чейин да зорлук зомбулук көрсөтүп келгенин айтышкан. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары ушул этапта камакта жаткан Райымбек Матраимовдун Оштогу РМ спорт клубу Ош шаардык мэриясына өткөнү белгилүү болду. Бул маалыматты Азаттыкка Ош шаардык мэриясынын басмасыз кызматы ырастады. Ачык булактардагы маалыматтарда РМ спорт клубу Руслан Матраимовго катталганы көргөзүлгөн. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекет комитети ушул жылдын 8 февралында Райымбек Матраимовдун 34,810,000 долларлык кыймылсыз мүлкү мамлекеттин менчигине алынганын билдирген. Мунун ичинде Бишкекте жана Ош шаарында жайгашкан турак жайлар, коммерциялык имараттар бар. Райымбек Матраимов жана анын бир туугандары Тилек, Руслан, Исламбек Матраимовдор быйыл 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып, 26 мартта Бишкекке алынып келинген, туугандарына айып салынып эркиндикке чыгышты. Ал эми Райымбек Матраимов ушул тапта улуттук коопсуздук комитеттин тергөө агында жатат. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматына караганда 31 август Кыргызстандын эгемендигинин 33 жана Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгын белгилөө боюнча Бишкектин Ала Той антында уюштурулган негизги майрамдык иш чарага 80 000 ашык киши келди. Анда сахналаштырылган оюн зоктор коюлуп, жергиликтүү жана чет элдик ырчылар өнөрлөрүн тартуулады. Ал дээрлик 5 сааттан ашык убакытка созулду. Майрамдык иш чарада 502 бала элдин арасынан адашып жоголуп, милиция кызматкерлери аларды кайра ата энелери менен жакындарына кайтарып берди.
Рахмат Бакыт Төрөгелдирден уккан бул жана башка кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги азаттык чекит орг. Кыргызстандын эгемендигинин 33 жылдыгына карата өлкөнүн өнүгүүсүндөгү 5 чакырыкка арналган уктуруулардын сериясын улантабыз. Бүгүн диний радикализм жана экстремизм жөнүндө сөз кылабыз. Жылдын ичинде Кыргызстан көптөгөн социалдык экономикалык кыйынчылыктарды жана саясий туруксуздукту башынан кечиргенден тышкары диний радикализм жана экстремизм көйгөйү менен да беткелди. Бул жылдары мамлекет бир жагынан өлкө ичиндеги радикал топторго бөгөт коюу иштерин жүргүзсө, экинчи жагынан эл аралык терроризмге каршы күрөшкө да өз алымын кошууга ынтызарлыгын көрсөттү. Ошентсе да диний радикализм жана экстремисттик топтордун ишмердиги олуттуу көйгөй бойдон калууда. Диний радикализм дегенде жарандардын жана топтордун өздөрүнүн диний ишенимдерин күч менен таңуулоосу, башка ишенимдерди жана социалдык системаларды кабыл албай, зомбулукка баруу аракети түшүнүлөт. Кээде ал диний алкактан чыгып, куралдуу кол салуу, саясий талаптар менен да коштолот. Кыргызстан диний экстремизмдин алгачкы олуттуу коркунучуна 1999-2000-жылдардагы Баткен окуяларында туш болду. Өзбекстан ислам кыймылы радикалдык тобунун согушкерлери Кыргызстандын түштүк аймагына чек араны бузуп кирип, жергиликтүү тургундарды барымтага алышкан. Диний саясий негиздеги бул уюмдун башкы максаты Өзбекстандын бийлигине каршы күрөшүү болсо да, алар бул үчүн Кыргызстандын аймагын плацдарм катары колдонууга аракеттенишкен. Ал окуялардагы атышуу учурунда 53 адам курман болуп, 130 ашыгы жараат алган. Аталган согуш Кыргызстандын коопсуздук күчтөрүнүн даярдыгы начар экенин көрсөтүп, диний экстремизмдин реалдуу коркунучун ачыкка чыгарган. Ошондой эле мамлекетке диний радикализмге жана экстремизмге каршы күрөшүүдө ыкчам, катуу чараларды көрүү зарылдыгын айгинелеген. Эгемендик жылдары Баткен окуясынан тышкарыда террористтик жана экстремисттик топтор жардыруу уюштурган, кол салган бир канча окуя катталды. Маселен, 2002-жылы 27 декабрда Дордой комплексинде жайгашкан Аберон базарында жардыруу болуп, 9 адамдын өмүрү кыйылган. 2010-жылы 9 сентябрда Бишкектеги синагоганын аймагында жардыруу болгон. 2016-жылы 30 августта Бишкектеги Кытай элчилигинин аймагында жанкешти автомашина менен террордук чабуул коюлган. Булар Кыргызстанда радикал топтор жасаганы айтылган кылмыштардын айрымдары гана. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары генерал Артур Медетбековдун пикиринде, Кыргызстан эгемендик жылдардын башында диний саясатты кантип жүргүзүүнү билген эмес.
Советтер Союзунун ага динге мындай катуу тоскоолдук болгон, кордоп келген деп абдан бир чоң аларга эркиндик берип коюптурбуз. И баягы жөнөкөй динди жайылтуу менен бирге ошо экстремисттик террористтик идеяларды алып келген бир атайын эмиссарлар, атайын ошого окшогон жанагы далачылар дагы аралашып кеткени бул абдан бүгүнкү күндө да өкүндүрөт. Ошолордун баарыга жайылып отуруп, бүт жеке эле Кыргызстан эмес, бүт Орто Азия өлкөлөрүндөгү мурдагы Совет Союзуна кирген баарына бир катуу бир чоң жоготууларды мамлекеттин өнүгүшүнө өсүшүнө бир чоң тоскоолдук кылганы баарыбызга белгилүү. Мисалга ала кетсем, биздин эле коңшу өлкөдө Тажикстанда 7 жыл граждандык согуш болду. Ошо динди кармап, динди негизинде мамлекет курабыз деген. Өзбекстанда бир нече деген жардыруулар, бир нече деген кол салуулар, бир нече деген жүздөгөн кишилердин каза болгону да баарыбызга белгилүү.
Радикалдуу уюмдардын ишмердигинин күчөшү, террордук топтордун кол салуулары бийликти бул жаатта катаал аракеттерди көрүүгө түртүп келди. Анын натыйжасында азыркы кезге чейин өлкөдө сот чечими менен 21 террористтик жана экстремисттик уюмдун ишмердигине тыюу салынды. Бул уюмдарга тыюу салуу жараяны бир нече мезгилге бөлүнөт. Тыюу салынган уюмдардын көбүнүн максаты мамлекеттик институттарды четке кагып, исламдык өлкө түзүү жана шариат мыйзамдарын орнотуу болгону менен коркунучтуу. Талдоочулардын айтымында радикалдашуу процесси жаштар арасында көп байкалат. Экономикалык мүмкүнчүлүктөрдүн чектелиши, айрыкча жаштар арасында жумушсуздуктун деңгээлинин жогору болушу радикалдык уюмдардын пропагандасына алданууга шарт түзөт. Ошондой эле көпчүлүк жарандардын, өзгөчө жаштардын ислам дининин негиздери жөнүндө терең билимге ээ эместиги да алардын радикалдык идеяларга оңой эле азгырылып калышына алып келет. Диний маселелер боюнча эксперт Орозбек Молдалиев радикализмге бөгөт коюунун жолу катары заманбап диний агартууну көрөт.
Мынабу биздин диний кызматкерлерибиз ишинде баягы жакшы сабаттуу имамдар аз. Бул намаз окуганды билген, Куран окуганды билгендердин баарын эле сабаттуу деп эсептей берсек болот. Бирок мамлекеттин диний саясатын толук түшүнүп, диндин ролун жок түшүнгөн диний кызматкерлерибизде жок. Единицы, аябай аз да бул боюнча. Башка мамлекеттерге салыштырып карасаңыз, мына Турцияны караңыз. Турциянын көп провинцияларындагы диний кызматкерлер, имамдар менен сүйлөшсөңүз, саясатты да жакшылыкка айтып берет, бизге динди да сонун кылып айтып берет, аалымдар бар. Биз андай деңгээлге жете элекпиз, бирок биз ошого умтулушубуз керек. Аны үчүн эмне кылышыбыз керек? Биз диний билим берүүнү жолго коюшуп реформалашыбыз керек. Биринчиден медреселерде эмнени окутушубуз керек дегенди жолго салышыбыз керек. Анткени светтик билим, диний билимди өкөн тең бериш керек медреселерден дагы.
Жакынкы чыгыштагы согуштук аракеттер жана глобалдык террордук уюмдардын ишмердиги, өзгөчө 2011 жылдан кийинки ислам мамлекети террордук уюмунун активдүүлүгү Кыргызстандагы абалга олуттуу таасирин тийгизди. 2011 жылдан тарта 850 ашуун кыргызстандык Сирия жана Ирактагы согуш аракеттерине катышуу үчүн өлкөдөн чыгып кеткен. Террордук жана экстремисттик уюмдар өз идеяларын жайылтуу үчүн социалдык тармактарды жана интернетти активдүү колдонушууда. Бул болсо аны аныктоону жана алдын алууну татаалдаштырып келет.
Кудай сактасын, бул жерде конфликт чыгып кетсе диний негизде аны токтотуш өтө кыйын болуп калат. Мына Сирияны өзүңүз көрдүңүз, башка эмелерди көрүп атасыңар. Бизде байбичелер кетти, ошол жакта жихат жараланып калыптыр деп. Айланайын кудай, Сирияда эмнеси бар алардын, Кыргызстандагы кемпирлер? Жаштарды айтпай эле коелур, сенисиң конфликт деген ушундай болот. Тем более азыр мына глобализациянын шартында информация бир пас деле, азыр илгеркидей баракча таратпай эле сотовый телефон деле чыштап болот эме эле керектүү материалдарды. Момуну карап момун тараткыла деп эле анан эле шуулатып эле таратабы. Баткен окуясы 99-жылы болгон, билесиңер, Өзбекстан ислам кыймылы, алар деле ушу ислам мамлекетин курабыз, андай кылабыз, мындай кылабыз, мусулман болобуз деген идея менен баштап, анан алар анан радикалдашып кетишкен камагандалар. Өзбекстан ислам азыр деле бар, бул чет мамлекетте аракеттенчү
дейт диний маселелер боюнча талдоочу Орозбек Молдалиев. Кыргызстандын диний экстремизмге каршы күрөш стратегиясы өзгөчө 2010 жылдардан кийин ханафи мазхабы жана матуриди акыдасынын принциптерине таянуу менен жүргүзүлө баштады. Бул документтерде белгиленген. Ханафи мазхабы жана матуриди акыдасы өзүнүн ийкемдүүлүгү, сабырдуулугу жана жергиликтүү каада салттарга ылайыкташканы менен белгилүү. Бул тандоо борбордук Азиядагы исламдын салттуу багытына кайтууну, радикализмге каршы күрөштө эффективдүү курал катары пайдаланууну көздөп жасалган. Бирок бул бир катар сын пикирлерге да кабылып келет. Кээ бир жамааттар, өзгөчө салафи сыяктуу агымдардын жактоочулары бийликтин ханафи мазхабын жана матуриди акыйдасын колдоосу, башкача айтканда, бир гана диний багытка артыкчылык берүүсүн туура эмес деп санашат. Ошондой эле, мамлекет радикализмге каршы диний сабаттуулукту жогорулатуу жана экстремизмдин алдын алуу максатында бир катар билим берүү программаларын демилгелеген. Буга мектептерде диндердин өнүгүү тарыхы предмети киргизилгенин, диний экстремизмдин алдын алуу боюнча атайын курстар өткөрүлгөнүн, имамдар жана диний лидерлер үчүн квалификацияны жогорулатуу курстары уюштурулуп жатканын мисал тартса болот. Ошентсе да, Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасынын мурдагы орун басары генерал Артур Медетбеков экстремизмге каршы күрөш оор экенин айтат.
Түп тамыр менен жоюуга эч шарт жол болсо мүмкүнчүлүк боло албай жатат. Себеп дегенде бүгүнкү күндө маалымат талашы, маалымат ресурстары ушунчалык жогорку деңгээлге чыгып кеткен, ошол терроризм, экстремизмдин идеяларын ошол маалымат ресурсу абдан чоң жардам берип атат. Ошон үчүн бул нерсе жеке эле Кыргызстан эмес, бизден дагы чоң ири державаларга дагы өзүнүн тескери таасирин тийгизип турган учур. Бирок ошого карабастан Кыргызстан мамлекети акыркы жылдары мына бир 7-10 жылдын ичинде ушул терроризм, экстремизмге каршы күрөшүүдө бир алдыга чыга турган, же болбосо өзүнүн баягы абдан бир чечкиндүүлүк менен аларды ордо кое турган түп тамыры менен талкалабаса дагы, эгерде кокус ошондой чыгуулар болсо алардын ордуна кое турган бир шарттарды түзө баштады. Бул ачыктан иш. Экинчиден ошо радикалдуу динди жамыган экстремизм, терроризмге каршы күрөшүүдө акыркы убакта кандай болбосун кээ бир теологтор, кээ бир атайын диний кызматкерлер дагы өздөрүнүн баягы таасирлүү ой пикирин айтып буга дагы кийлигише баштады. Мындай көрүнүштөр баягы 90-2000 жылдын баштарында болгон эмес.
Мындан тышкары, экстремизм жана диний радикалдашуу регионалдык алкакта да курч маселе бойдон калууда. Маселен, быйыл Москвадагы Крокус Сити борборундагы кандуу кол салуу боюнча Тажикстандын бир канча жараны камакка алынган. Аларга байланышы бар деген шек менен теги кыргызстандык орус жараны да кармалганы белгилүү. Орус башкаласындагы бул чабуулга Ислам мамлекети террордук уюму жоопкерчилик алган болчу. Борбор азиялыктар, өзгөчө тажик жарандары Европа өлкөлөрүндө жана АКШда да экстремизмге шектелип кармалган учурлар бар. Азаттык радиосунун толкунундасыз. Эгемендиктин 33 жылдыгына карата Кыргызстандын өнүгүүсүндөгү 5 чакырык тууралуу аналитикалык макаланын дагы бир бөлүгүн уктуңуз. Толугураак окуйм десеңиз, azattık.org сайтына баш багыңыз. Орусиянын жаңы тарыхындагы эң кандуу терактка, Беслан трагедиясына 20 жыл болду. 2004 жылы 1 сентябрда куралчан согушкерлердин тобу Түндүк Осетиядагы шаарда жайгашкан мектепти басып алганда 1100 ашуун киши, балдар, ата-энелер, мугалимдер барымтада калган. 3 күндөн кийин орус атайын кызматынын аскерлери аларды бошотуу үчүн мектеп имаратына чабуул койгон. Терактын жана операциянын жыйынтыгында 334 киши, арасында 186 бала каза тапкан. 800 көп адам жарадар болгон. Маркумдардын жакындары азыркыга чейин акыйкат издеп жүрүшөт. Рейтерстин кабарчысы Дмитрий Беляков 20 жыл мурунку окуяларды чагылдырган. Журналист өз эскерүүлөрү менен бөлүшүп, Беслан трагедиясында кызын жоготкон Дина Каргиеванын тагдырын баяндап берди.
Менин атым Дмитрий Беляков. Кошмо Штаттарга бузгунга кетүүгө аргасыз болгуча мен кабарчы жана фотограф болуп иштечүмүн. 2004 жылы Бесландагы мектеп камалоого алынганда ошол жактан репортаж даярдап жүрдүм. Бир топ жылдан кийин Түндүк Осетияга кайтып бардым. Балдарынан айрылган ата-энелердин чексиз кайгысын түшүнүү үчүн Беслан трагедиясынын кесепеттерин жана жараларын кайра карап чыгыш керек деген сезим пайда болгон. 2013 жылы балдарын жоготкон 9 эне менен баарлашып, бир нече сааттык материал тартып кеткем. Бул бир эненин айтылбаган арманы. Дина Каргиева ушул кыргын маалында өлгөн 11 жаштагы кызы Заринанын мүрзөсүнө келди. Асырап алган кызы Фаризаны ал жашоону улантууга дем берген куткаруучусу деп атайт.
1 сентября я вместе со своими детьми Зариной и Аланом.
1 сентябрда балдарым Зарина жана Алан менен мектепке жөнөгөнбүз. Жаңы окуу жылына арналган иш-чара болгон. Биз спорт залга кирдик. Ата-энелер, балдар, мугалимдер толтур экен. 1000 ашуун киши чогулган.
Более 1000 людей, родители вместе с детьми и преподавателями.
Бир заматта 30 чакты куралчан согушкер мектепти басып алышты. Каргиева балдары менен барымтада калган.
Страшно было за детей.
Ал жүрөк үшін алған окуя болгон. Өзгөчө балдар коркуп атышты. Тиги адамдар айткандарын кылбасак спорт залды биз менен чогуу жардырабыз деп коркутушту. Үн чыгарбай тынч отургула, телевизди алгыла деп талап кылышты.
Требовали тишины и полного подчинения им.
The siege would go on for 3 days.
Мектеп 3 күн согушкерлердин курчоосунда болду. Каргиева балдар коркуп калганын, бардыгы жакшы болот деп аларды сооротконун айтат. Кийин тескерисинче балдар аны жооткотуп жатты.
Мне становилось плохо, я теряла сознание.
Өзүмдү жаман сезип, улам эс учумду жоготуп аттым. Спорт залда адам чыдагысы ысык эле. Зарина колундагы картон менен мени желдетип турду. Аны кайдан тапканын деле билбейм. Куралчан согушкерлерден мага суу сурап берди.
Просила у боевиков воду.
On September 3,
3 сентябрда барымтачылар менен орус атайын күчтөрү ортосунда атышуу тутанды.
It was in the chaos of this battle that most of the victims.
Курмандыктардын көбү ошол башламандык учурунда каза тапкан. Алан жарадар болду. Ооганын ийни менен өпкөсүн тешип өттү.
Каргиева
куткарылып, ооруканага жеткирилген.
Родственники искали, знакомые.
Туугандарыбыз, тааныштар баардыгы Заринаны издеп атышты.
Обнаружили её только нам позвонили, что 6-го числа.
Акыры табышты. 6 сентябрда телефон чалып, анын тек жайын аныкташканын айтышты. Ростовтогу лабораторияда ДНК анализ аркылуу аныкташыптыр.
Я не представляла, что я не хотела жить. Я
Ошондо жашоодон деле кечким келди. Абдан оор болду. Кызымды ошол тозокто сактап, коргоп кала алган жокмун деп өзүмдү күнөөлөп жүрдүм.
Что я не смогла спасти своего ребёнка, сберечь ребёнка.
Өзүмдүн башымды куткарып, баламды жакшы караган жокмун деп жүрдүм.
Сама спаслась, а ребёнка не уберегла.
Он жылдан кийин мен Бесланга кайтып барганымда Каргиеванын музыка сабагында кичинекей кызды сууруп жатканын көрдүм. Бахма кызы Фариза бир аздан кийин көз жашын арчып, пианино ойной баштады. Ал күнү кечинде Каргиева жашоону улантууга кантип күч кубат тапканын айтып берип отурду.
She told me she had tried in vitro fertilization and
эко кылдырууга, карын эне табууга аракеттенгенин, бирок майнап чыкпаганын айтты. Төрөтканада иштеген мурдагы окуучулардын бири бала асырап алуу кеңешин берген экен.
She considered adopting a baby.
Это было, наверное, продиктовано моим эгоизмом. Потому что я знала, что мальчик.
Балким мен өзүм деле ойлодум. Эркек бала деген эркек бала экенин билем. Ова, уулум бар. Бирок кыз энесине жакын болот эмеспи?
Ближе к матери. Гала позвонила мне 13 марта.
13 марта таанышым чалып калды. Баласыр абалы оюңан кайта элексиңби деп сурады. Эмне деп айтарымды билбей туруп калдым. Бир кыз төрөлдү, дени сак, энеси жакшы деп айтты.
Она сказала: родилась девочка, очень хорошая, без патологии, от нормальной матери.
Каргиева наристени өз кызындай болуп жакшы көрө албайм, алан бир туганындай кылып кабыл албайт деп коркконун айтып берген. Бекеринен тынсызданбаптыр.
Лишиться своего ребенка это...
Баладан айрылуу абдан оор. Андайды эч кимдин башына салбасын. Эң касташкан душманыма да каалабайт элем. Баланы жоготуу.
Заклятому врагу я не пожелаю потерять своего ребенка. В моем случае это явилось спасением, моим спасением.
Мен үчүн Фариза куткаруучу болуп калды, мени кайра жашоого кайтарды, бутума тургузду. Ооба, ошондой эле болду. Жашоого ишенимди пайда кылды.
Дала возможность поверить в жизнь, поверить в то, что все можно как-то решить.
Мен бул сүрөттү 2013 жылдын ноябрында тарткам. Ошондон бери бул үй-бүлө менен байланышкан эмесмин. Бесланга барганымда алар жакшы турушат деп айтышты.
I have not returned to Beslan.
Мен ал жерге 2019 жылдан бери бара элекмин. Эми бара да албайм.
As we now mark the 20th anniversary.
Жүрөк үчүн алган ошол кан төгүүгө 20 жыл болгон чакта Каргиева жана мен тарткан башка аман калган адамдар жайында деп үмүттөнөм.
20 жыл мурунку Беслан окуяларын жеринен чалдырган Дмитрий Беляковтун эскерүүсүнө негизделген баянды уктук. Азаттыктын толкунундасыз. Атактуу швециялык скрипач Даниэль Лазакович Бишкекте музыка сүйүүчүлөргө концерттер туулады. Ал кыргыз сахнасында тарыхы 300 жылдык Страдивари скрипкасы менен дүйнөлүк атактуу композиторлордун чыгармаларын ойноду. Скрипка ханзаадасы аталган кыргыз жээнинин Борбор калада узагын аптада уюштурулган концерти жана чыгармачылыгы тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев баяндайт.
Бишкектеги улуттук филармонияда дүйнөгө белгилүү швециялык скрипач Даниэль Лазаковичтин концерти өттү. Виртуоз талант классикалык музыка күйүрмандарына атактуу композиторлор Моцарт менен Сибелиустун чыгармаларын дээрлик 300 жыл мурун жасалган Страдиваринин скрипкасы менен аткарып берди. Лазаковичти эл артисти Рахат Осмоналиев жетектеген Асанкан Жумакматов атындагы Кыргыз мамлекеттик академиялык симфониялык оркестри коштоп турду. Скрипканын ханзаадасы аталган Даниэль Кыргызстанга экинчи рет концертин тартуулап жатат. Ал 2 жыл мурун кыргыз-швед дипломатиялык мамилелеринин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгына карата келсе, бул ирет Кыргызстандын эгемендик майрамына жана Кара Кыргыз автоном облусунун түзүлгөнүнүн 100 жылдыгына карата өлкө жетекчилигинин чакыруусу менен келген. Бул ирет Даниэльди белгилүү музыка таануучу скрипач Михаил Казиник коштоп келди. Дүйнөлүнө бала чагынан таанылган Даниэль Лазакович Швециянын борбору Стокгольмда төрөлгөн. Ал скрипкада 7 жашынан ойной баштаган. 2 жылдан кийин Владимир Спиваков жетектеген Москва виртуоздору оркестринде солист катары дебют жасаган.
Прекрасный маэстро, прекрасный оркестр. Люди такие душевные, тёплые.
Мыкты маэстро, мыкты оркестр менен керемет кече болду. Көрүүчүлөрдөн жылуулукту сездим. Бул сахнада ойногон мага ар убакыт зор сыймык. Маданият өнүккөндө мамлекет кошо алдыга жылат. Ошол себептен алгач маданиятты өнүктүрүүгө аракет кылышыбыз керек. Мына ошондо бул өлкөгө атактуу музыканттар байма-бай келет деп үмүт кылсак болот.
Получается надежда, и тогда больше даже иностранные музыканты будут приезжать.
Скрипачтын апасы Алена Лазакович кыргыз кызы. Ал Швецияда окуп, белорус жигити менен турмуш курган. Таланттуу Даниэль кыргыз, татар, украин, белорус, еврей элдеринин каны аралашкан үй-бүлөдө туулган. Кыргыз жээни болгон скрипач англис, швед, орус тилдеринде эркин сүйлөйт. Скрипкадан сырткары фортепианода кол ойнотуп, шахматты да мыкты ойнойт. Мында сырткары теннис жана футболду жакшы көрөт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. 1-сентябрдагы кеч уктуруунун бир бөлүгү соңуна келип калды. Кийинки жарым саатта да эфирде болобуз. Менин аты жаным Санжар Эралиев, техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу.